Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Кыргыз-казак чек арасындагы чыңалган кырдаал жарым жартылай жеңилдеди. Астана өз кезегинде Кыргызстан Евразия экономикалык союзунун талаптарын аткарбай жатат деп сындоодо.
К примеру, наши таможенные органы.
Мисалы биздин бажы органдары кыргызстандык соодагерлердин Кытайдан Казакстан аркылуу транзит менен алып өтүүчү товарлары туура эмес декларацияланганын аныкташууда.
Жогорку кеңеште Кыргызстан фракциясынын камактагы депутаты Канат Исаев боюнча комиссия түзүү сунушу көтөрүлдү.
Коллегабыз эмне себептер менен кармалды, канчалык объективдүү себептер менен деп мен ойлойм, керек болсо азыр ошол ишке гриф секретный кылып коюптур.
Орусияда президент Путиндин мурдагы устатынын кызы журналист Ксения Собчак президент шайлоого катышаарын жарылады. Ал эми Кремлдин башкы сынчысы Алексей Навальнийдин талапкер болушуна тыюу салынууда. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым сааттан бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, кутман кечиңиздер менен. Украинанын парламенти депутаттардын кол тийбестигин алууну караган мыйзам долбоорун Конституциялык сотко жөнөттү. Апта башынан бери президент Петро Порошенкодон коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү же кызматтан кетүүнү талап кылган демонстранттар муну чакан жеңиш деп сыпатташууда. Оппозициялык партиялар кошулган нааразылык акцияга катышкандар 17 октябрда Верховная Рада имаратынын жанына чатырларды тигишкен. Массалык чыгуулардын уюштургандардын алдыңкы катарында Одесса облусунун мурдагы губернатору Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили турат. Саясатчы эки өлкөнүн тең жарандыгынан ажыратылган. Тараптар акцияны тынч өткөрүүгө үндөп келишкени менен полиция менен демонстранттардын кагылышуулары болгону кабарланууда. 18 октябрда кеминде 10 киши камалган, тартип коргоочулар болсо элди таркатуу үчүн газ колдонгону маалымдалууда. Кыргызстандын чек ара кызматы бүгүн кыргыз-казак чек арасында абал бир аз жеңилдегенин билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Салкынай Абдыкариева Азаттык радиосуна белгилегендей, жаранды текшерип өткөрүү процесси тездетилди.
Учурда ак жол көзөмөлү өткөрүү жайында 100 жакын адам кезекте турат, бирок казак тараптан бат эле өтүп жатат жарандар. Ал учурда ак тилек чек ара көзөмөлү өткөрүү жайында ошо 10 күндүн бери тыгында турган 400 жакын автоунаалардын катары турат. Бир саатта 7 машинага чейин киргизип жатышат.
Деп билдирген Абдыкариева кечки 6:00 чамасында. 18 октябрда Кыргызстан жана Казакстан өкмөт башчылары Астанада жолугуп чек арадагы кырдаалды талкуулашкан, жетишилген макулдашууга ылайык биринчи кезекте жөө адамдар, эл ташыган автоунаалар, жеңил автоунаалар, анан бош жүк ташуучу унаа киргизилет. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. 10 октябрдан тарта кыргызстандык шайлоого байланыштуу Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоо баланыштуу казак президентине бийлигине багытталган сөзүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Ооганстандын коргоо министрлиги Кандагар чөлкөмүндө талиптер аскерий базага чабуул коюп бери дегенде 43 жоокерин абыт кеткенин, 10 чактысы жарадар болгонун билдирди. Министрликтин маалымат катчысы Давлат Вазери Азаттык радиосуна ооган кызматын айтып бергендей, 6 аскер дайынсыз болууда.
Лагердеги 2 аскер гана жабыркаган жок, коосалуу болгондо 60 киши бар болчу. Базадагы бардык машина жабдуулар талкаланды. 10 душман согушкер аты өлтүрүлдү. Бул окуя азыр териштирилип жатат. Жергиликтүү коопсуздук өкүлдөрү жан кечти дүрмөттөлгөн машинасын жардырып жиберген замат курулчан согушкерлер базага кирип барууга аракеттенишкен деп маалымдашты. 2 күн мурун эле ушундай 2 чабуулдан кеминде 80 киши каза тапкан, 300 чукулуу жараланган. Пакистандын соту мурдагы премьер министр Наваз Шариф кызы жана күйөө баласына чет өлкөлөрдө катылган жашыруун мүлкү боюнча айып такты. Шарифтин адвокаты айыпталуучулар күнөөнү моюнга алышпаганын билдирди. Экс-премьер өзү ушу тапта аялы даарыланып жаткан Лондондо жүрөт. Шариф үй бүлөсү аларга каршы козголгон кылмыш ишти Пакистандын коопсуздук күчтөрү артында турган кутум деп санашат. Иш Панамадагы документтер ачыкка чыккандан кийин козголгон. Документтерде Шариф жана жакындары офшордогу компаниялар аркылуу Лондондо турак жай өңдү кымбат мүлк сатып алган деп көргөзүлгөн. Июлда жогорку сот аны кызматтан алуу жана тергөө жүргүзүүнү буйургандан кийин 67 жаштагы экс-премьер отставкага кеткен. 13 октябрда Исламабад соту Шарифтин колдоочулары менен полиция сот имаратынын жанында кагылыша кеткенден соң өкүм чыгарууну жылдырган болчу. Кыргызстан ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын эки кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Бул маалыматты Азаттык радиосуна министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов растады. Башкы прокуратура кылмыш кодексинин пара алуу, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелеринин негизинде кылмыш ишин козгоду. Иш улуттук коопсуздук комитетине өткөрүлүп берилип, милиция кызматкерлери мекеменин убактылуу кармоо жайына камалды. Маалыматка караганда, милиция кызматкерлери коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү жана ички иштер министрлигинин ички тергөө кызматы 18 октябрда кармаган. Ошол учурда алардын жанынан 400 АКШ доллары алынган учурда тергөө иликтөө иштери жүрүүдө. Бишкектеги балдарды коргоо борбору бейөкмөт уюму, балдардын кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо ассоциациясы өкмөттү мүмкүнчүлүк чектелген балдардын апаларына, атенеси, миграцияда жүргөн балдардын чоң эне, чоң аталарына да көңүл бурууга чакырды. Бул тууралуу уюмдун өкмөт башчы Сапар Исаковко жана ушул тармакка тиешелүү министрликтердин башчыларына жолдогон кайрылуусунда айтылат. Катта белгиленгендей, майып балдарды караган энелер, караган кезде неберелерин баккан чоң ата, чоң энелер да формалдуу эмес социалдык кызматкер болуп саналат жана алар дагы көңүл бурууга жана колдоого муктаж. 19 октябрь социалдык кызматкерлердин кесиптик майрамы. Кыргызстанда атенеси миграцияга кетип туугандарын колуна балгылып жаткан 55 миңдей бала бар экени айтылып келет. Ал эми майып балдардын саны өлкөдө 30 миңге чукулдайт. Грузиялык белгилүү футболчу Каха Каладзе Тбилисинин мэрлиги үчүн атсалышат. АЦ Милан клубунун мурдагы оюнчусу 39 жаштагы Каладзе 2 ирет Чемпиондор Лигасын жеңген. Анын айтымында спортто жүргөндө командалык духту жакшы үйрөнүп, жакшы тажрыйба топтогон. Каладзе 2012 жылы чоң футболдон кеткенден бери Грузиянын энергетика министри, вице-премьер-министр кызматын ээлеп келген. Бийликтеги Грузиянын кыялы партиясынан ат салышып жаткан футболчу сурамжылоолорго караганда 21 октябрдагы шайлоодо жеңет деп күтүлүүдө улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чеки туурк эми аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 0-5 күндүз 13-18 градуска, таласта түнкүсүн 0-5 күндүз 8-13 градуска чейин. Ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын аймагында түнкүсүн 1-6 күндүз 13-18 градуска чейин жылуу, ысык көл түнкүсүн 0-5 күндүз 10-15 градуска чейин жылуу болсо, наарында түнкүсүн 1 градус жылуудан 6 градуска чейин суук, күндүз 10-15 градуска чейин жылуу. Ал эми борбордо түнкүсүн 2-4, ал эми күндүз 15-17 градус жылуу болору күтүлүүдө. Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, кыргыз казак чек арасындагы чыңалган кырдаал жарым жартылай жеңилдеди. Эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын кече Астанада кол койгон келишимине ылайык 19 октябрдан тарта жөө жүргүнчүлөрүн чек арадан тоскоолдуксуз өткөрүү тартиби киргизилди. Ошол эле учурда Астана өз кезегинде Кыргызстан Евразия экономикалык союзунун талаптарын аткарбай жатат деп сындоодо. Акыркы жагдайга толугураак кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылат.
Кыргызстан жана Казакстан чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетиндеги адамдардын тыгыны бүгүн азайды. Буга чейин бекетте жүздөгөн адамдар бир нече сааттан кезек күтүп, тыгынга учураган автоунаалардын узундугу бир нече чакырымга жеткен болчу. Бүгүн жолоочулардын саны аз. Муну жүргүнчүлөр да белгилеп жатышты.
По сравнению с тем, что было вчера, лучше.
Кечээкиге караганда абал жакшырды. Күткөн машиналар азайды. Абал жакшы жагына өзгөргөнүн байкадык. Негизи эле кадимки режимди эмне себептен өзгөрткөнүнө түшүнбөйбүз. Ушинтип сүрмө топ кылып текшерүүнүн кимге кереги бар эле?
Ну хуже толпа, зачем? Кому она нужна?
Чек арадагы жөө жүргүнчүлөрдү өткөрүү шартын жеңилдетүү чечими Астанадагы кыргыз жана казак өкмөт башчыларынын жолугушуусунда кабыл алынган эле. Казакстандын борборуна жумушчу сапар менен барган кыргыз премьери Сапар Исаков коңшу өлкө өкмөт башчысы Бакытжан Сагентаев менен жолугуш өткөрүп, атайын келишимге кол койгон. Келишимде өткөрмө бекеттеги жөө жүргүнчүлөр, жеңил унаалар жана эл ташыган көөлүктөрдү артыкчылыктуу тартипте өткөрүү каралган. Анткени менен жалаң жүк ташуучу унаалар каттаган ак тилек өткөрмө бекетиндеги абал өзгөрүүсүз калууда. Айдоочулар бир нече чакырымдык кезекке туруп, ташып бараткан жүгүн эртелеп жеткирүү үмүтүндө күтүшүүдө. Алардын бири Бактияр бир суткада жарым чакырым гана жылгандыгын айтууда.
Пока все так же.
Так же, да?
Абал өзгөрүүсүз калып жатат. Бир аз машинелер жылгансыды, бирок аябай эле жай. Түндө 500 метрде эле жылдык. Күтүп коюп отурабыз.
Жүк ташуучу унааларды өткөрүүдөгү көзөмөлдү жеңилдетүү боюнча эки өлкө ортосундагы биринчи вице-премьер-министрлер жетектеген жумушчу топ да түзүлдү. Бул топ 5 күн ичинде чек арадагы бардык маселелерди чечүүнүн жол картасын иштеп чыгышы керек. Бул тууралуу Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Толкунбек Абдыкулов мүмкүндүктөрдү билдирди.
Остались еще ряд вопросов.
Дагы талкуулай турган бир нече маселе калды. Буга байланыштуу биздин делегациянын бир бөлүгү Казакстанда калды. Эртең аларга мен да барып кошулам. Андан соң 5 күндүн ичинде Казак-Кыргыз чек арасындагы абалды жакшыртуу боюнча атайын протокол иштеп чыгып, макулдашып кабыл алышыбыз керек.
О дальнейших действиях двух сторон.
Ошол эле кезде казак тарап Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын аткарбай жатат деп айтып чыгышты. Бул маселе Кыргыз-Казак өкмөт башчыларынын жолугушуунда каралганын Казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаевдин жолугушуудан кийинки билдирүүсүндө айтылат.
К примеру, наши таможенные органы.
Мисалы биздин бажы органдары кыргызстандык соодагерлерден Кытайдан Казакстан аркылуу транзит менен алып өтүүчү товарлары туура эмес декларацияланганын аныкташууда. Мындан Казакстандын экономикасы түздөн-түз чыгымга учурап жатат. Бул маселени кыргыз тарапта мойнуна алды. Премьер-министр Сапар Исаков Кыргызстандын ЕАЭП алдындагы милдеттенмелерин так аткарууга жана биримдиктин экономикалык кызыкчылыктарын сактоого байланышкан бул маселени чечүүгө
конструктивный подход к решению проблем.
10 октябрына тарта Казакстан Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу чек арадагы текшерүүнү күчөткөн. Кыргыз-Казак чек арасындагы Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер да тартылган. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу Казак өлкө башчысына бийлигине багытталган сөзүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагын деп атагандан кийинки учурга туш келди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программабыз улантабыз. Жогорку кеңеште Кыргызстан фракциясынын камактагы депутаты Канатбек Исаев боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушу айтылды. Бул демилге колдоо табар таппасы азырынча белгисиз. Исаев өткөн айдын аягында мамлекеттик төңкөрүш уюштурганга аракет кылган деген шек менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан камакка алынган болчу. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Жогорку кеңеште камактагы депутат Канат Исаев тууралуу вице-спикер Республика Ата Жол фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова айтып чыкты. Ал 19 октябрдагы сессияда кесиптештерин бул маселеде кайдыгер болбоого чакырды жана депутаттык комиссия түзүп, айрым жагдайларды иликтеп чыгууну сунуштады.
Коллегабыз эмне себептер менен кармалды? Канчалык объективдүү себептер менен? Азыр ошол ишке гриф секретный кылып коюптур, балким жабык эшиктин астында талкуулашыбыз керек. Андан тышкары андын үй бүлөсүнө дагы ошол укук коргоо органы өкүлдөрүнүн тарабынан туура эмес иштер болгон. Аны дагы биз болсо изилдеп чыгышыбыз керек. Ушундай бир маанилүү маселелерге кайдыгер карабай талкуулайлык. Шайлоо бүттү, эми болсо ошол көп турган маселелерге көңүл буралы.
Бул сунуш боюнча жогорку кеңеште кандай чечим кабыл алынары азырынча белгисиз. Спикер Чынбай Турсунбеков депутаттык комиссия түзүү чечими боюнча оюн айтып, добуш берүүгө койгон жок. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков депутаттык комиссиянын түзүлүшүнө каршы болгондордун бири. Анын ою боюнча бул тергөөгө жол тоолот жана мыйзам алдында баары бирдей деген эрежеге доо кетет.
Азыркы этапта комиссия түзүүнүн кереги жок. Тергөө органдарына бир кандайдыр тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Ошондон күтүп тура эле жыйынтыгын. Сот бар да, сотко жеткенде билинет да кандай булар аргументтер менен чыгып атат, тигилер кандай аргументтер менен чыгып атат. Бул өтө оор кылмыш айыпталып атат да. Анан буга биз аралашканыбыз туура эмес го. Эми мындай түрмөгө отуруп аткандар, башкалар сотталып аткандар толтура да. Анан эле ошол депутат же чиновник же акча алуу адам иш козголсо эле ошо сөзсүз депутаттык комиссия түзөт деген менин оюмча бул негизинен туура эмес. Мыйзам бардыгында бирдей иштеш керек да. Эмне үчүн депутат мыйзам бузган болсо аны коргошубуз керек дагы, анан берки карапайым элди коргобошубуз керек. Эч кимдин эч кандай артыкчылык мыйзамдын алдында жок, баардыгы тең болуш керек.
Канат Исаевдин камакка алынышын саясат менен байланыштыргандар дагы болгон. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде Исаевдин ишинин саясий өңүтү бар жана сөзсүз депутаттык комиссия түзүлүшү керек.
Парламенттин тарыхында
ар дайым кылмыш иши козголгондо комиссия түзүлүп кеткен. Анткени комиссиянын бир гана максаты болуш керек. Бул жерде саясий мотив барбы же чынында эле бул кылмыш барбы деп. А Канат Исаев боюнча бул биздин пикирибизче ал жерде 100% толук кандуу саясий мотив бар. Анткени шайлоо астында болгон, тем более мамлекеттик төңкөрүштү митип жасабайт. Мамлекеттик төңкөрүш миллион сом менен жасалбайт. Бул агитаторлорду митинг болгондо митингге адамдар келсин деген маанидеги иш чараны мамлекеттик төңкөрүшкө даярдык деп айтылбайт да. Ошондуктан биз бул жерде саясат бар дегендей пикирибиз бар. Ошондуктан комиссия түзүү керек сөзсүз түрдө. Ошондо ачык айкындуулук болот. Эми комиссия өткөрбөсүн, комиссия болбосун дегенде бул ого бетер коомчулукта шектенүүнү туудуруп атпайбы, демек тергөөнүн бир чабалдыктары бар экен депчи.
Жогорку кеңештин мурунку төрагасы юрист Мукар Чолпонбаевдин баамында башкы прокуратуранын чечими депутаттык комиссиянын корутундусунан көз каранды болбойт.
Башкы прокуратура Канат Исаевди жоопко тартууга уруксат бергиле деп жогорку кеңештен сурай турган болсо, анда депутаттык комиссия сөзсүз түрдө түзүлүш керек дагы, алардын корутундусу керек. Исаев өтө оор кылмыш жасады деп айтылып атпайбы? Депутаттар чечим кабыл алып, муну карап коюуга өздөрүнүн укугу бар. Бирок канчалык эффективдүү болот, бул жөнүндө азыр мен айта албайм. Анткени себеби башкы прокуратура бул маселени алардын макулдугу жок камакка алгандан кийин аны макулдугу жок эле чече берүүгө толук укугу бар.
Канат Исаевге алгачкы кылмыш иш ушул жылдын май айында козголгон. Ага Токмо шаарынын мэри болуп турганда муниципалдык жер тилкесин жеке компания карматкан жана мэриянын башка кызматкерлери менен жеңил ичинен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржыланчу автобекетти курууну өзүнө караштуу ишканага берген деген айып тагылган. Депутаттык комиссия Исаевге кылмыш иш негизсиз козголгон деген корутунду чыгарган. Парламенттин 6-чы чакырылышы жалпысынан 10 депутаттык комиссия түзгөн. Бирок комиссиялардын иши андагы корутунду боюнча пикир бир кылка эмес. Жазында президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңешти депутаттык комиссияларга байланыштуу кескин сынга алган. Парламентте мыйзам чыгаруучу эмес, ушак таратуучу органга айланып баратат деп сындаган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстандын чек ара кызматы бүгүн кыргыз-казак чек арасында абал бир аз жеңилдегендигин билдирүүдө. Чек арадагы өткөл бекеттерде адамдардын тыгыны азайганы менен жүк тарткан унаалар, жүздөгөн унаалар мурдагыдай эле казак тарапка өтө албай турат. Астана казак борборунда кече болгон сүйлөшүүлөрдөн кийин Кыргызстан Евразия экономикалык союзунун талаптарын аткара албай жатат деп сындады. Украинанын парламенти депутаттарын кол тийбесин алдын караган мыйзам долбоорун конституциялык соттун кароосуна жөнөттү. Апта башынан бери президент Петро Порошенкодон коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү же кызматтан кетүүнү талап кылган демонстранттар муну чакан жеңиш деп аташууда. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери саясатчы Адахан Мадумаров азыркы системага макул эместердин кыймылын түзүүгө аракет кылат. Ал бул тууралуу бүгүн Бишкектеги басма сөз жыйында жарыялады. 15 октябрдагы президенттик шайлоодо 3-орунду алган Адахан Мадумаров шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Ооганстандын коргоо министрлиги Кандагар чөлкөмүндө талиптер аскерий лагерге чабуул коюп аз дегенде 43 жоокерин алып кеткендигин, 10 чактысы жарадар болгондугун билдирди. Кыргызстан ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын 2 кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Бул маалымат Азаттык радиосуна министрликтин өкүлү Бакыт Сейитов дагы ырастады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын үч кай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Программабызды улантабыз. Орусиядагы таанымал теле алып баруучу президент Путиндин устаты, Санкт-Петербургдун мурдагы мэри маркум Анатолий Собчактын кызы президент шайлоого ат салышаарын жарыялады. Бул жарыя Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Путиндин башкы сынчысы Алексей Навальный алдыдагы президенттик шайлоого катыша албайт деп дагы бир жолу бышыктаган учурга туш келди. Учурда абакта 20 күндүк жаза мөөнөтүнө өтүп жаткан Навальный Орусия сотунун өкүмдөрү менен макул болбой келет. Ушул аптада эле адам укуктары боюнча Европа соту Навальныйдын пайдасына кезектеги чечимин чыгарган болчу. Толугураак Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда оппозиционер Алексей Навальный жана анын агасы Олег Навальныйга карата 2012-жылы кылмыш иши козголгон. 2 жылдан кийин ага иниге карата Ивраше компаниясынын ири көлөмдөгү каражаттарын уурдашкан деген сот өкүмү чыгарылган. Алексей Навальный шарттуу кесилген болсо, агасы 3.5 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп келет. Кремлдин башкы сынчысы өзүнүн оппозициялык иш аракеттерине байланыштуу Орус өкмөтү аны кысымга алып жатканын билдирген. Навальныйлар адилеттүү сот чечимине жетүү үчүн Европа сотуна кайрылышкан. Сот Орус бийлиги адам укуктары кылмыштары боюнча Европа конвенциясынын 7-чи жана 6-чы беренелерин бузган деп аныктаган. Алексей Навальныйдын адвокаты Ольга Михайлова соттун чечимине ылайык ага иниге карата козголгон кылмыш иштери толугу менен жокко чыгарылышы керектигин айтты. Европа соту 7-чи берене боюнча чечимди өтө аз чыгарат. Бул бир гана Орусияга карата эмес, бул өзгөчө кырдаал. Мындай чечим сот жазасын кайрадан карап чыгууга гана эмес, кылмыш ишин толук жабылышын талап кылууга мүмкүндүк берет.
После отмены приговора и апелляционного определения, которые были вынесены.
Деген Ольга Михайлова. Адвокат Ольга Михайлова Орусия Европа сотунун юрисдикциясына кирген соң соттун чечимин аткарууга милдеттүү деп белгилейт. Орусиянын юстиция министрлиги болсо өз учурунда адам укуктары боюнча Европа сотунун чечимин кабыл албастыгын маалымдоодо. Навальный мурун тандагы орус бийлигине карата адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылып 3,5 миллион рубль утуп алган. Анда Навальный Кировлес деп аталган иш менен каржылык кылмышка айыпталган болчу. Ошондой эле Европа соту 2012-2014 жылдардын аралыгында оппозиционер митингдерде 7 жолу мыйзамсыз камакка алынганы үчүн Орусияга 63 миң евро төлөп бериши керек деп чечкен. 41 жаштагы оппозициячы Алексей Навальный Орусияда келерки жылы өтө турган президенттик шайлоодо ат салышы арын айтып келет. Азыртадан анын талапкерлигине Орусияда 600 миңдей адам колдоо көрсөткөн. 79 аймакта Навальныйдын шайлоо бекеттери ачылган. Ушул эле маалда Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы саясатчы Навальный Кировлес кылмыш ишине байланыштуу 2028 жылга чейин президенттикке ат салышы албастыгын эскертүүдө. Европа сотунун чечиминен кийин Орус соту быйыл майда кайрадан кылмыш ишин карап чыгып, Алексей Навальныйды кайрадан эле айыптуу деп тапкан. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Кыргызстанда мамлекеттик сырды сактоо чаралары катаалдаштырылышы мүмкүн. Бул үчүн парламент Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырларды коргоо тууралуу мыйзамга бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүүдө. Ага ылайык тиешелүү кызматтамдары мамлекеттик сырга уруксат алардан мурун атайын текшерүүдөн өткөрүлөт. Ошондой эле мамлекеттик сырды алып жүрүүчү кызматтамдардын чет өлкөгө чыгуусуна бекитилген жоонун негизинде чектөө коюлушу дагы мүмкүн экен. Мына ушуга байланыштуу айрым депутаттар мыйзам долбоору антикоррупциялык жана адам укугун коргоо боюнча экспертизага каршы келерин айтып чыгышты. Бул тууралуу толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Жогорку кеңеште Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырларды коргоо тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр каралып, талкуудан соң экинчи окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бул өзгөртүүлөрдө өлкөнүн ички тышкы саясатына, аскерий техникалык кубаттуулугуна жана экономикалык коопсуздугуна байланыштуу мамлекеттик сырларды сактоонун кошумча жаңы чаралары сунушталып жатканы көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу парламенттин эл аралык иштер, коргоонуу жана коопсуздук боюнча комитет төрагасынын орун басары Абдувахап Нурбаев ага ылайык кызмат адамдарына мамлекеттик сырларга уруксат берүүнүн тартиби өзгөрө турганын төмөндөгүчө билдирди.
Биринчиден айырмачылыгы, мамлекеттик сырга допуск бар адамдар текшерүүдөн өтөт будан кийин атайынчы. Анан ошол мамлекеттик сырга ошондой укук бере турган органдардагы качкасыдан бул өздөрүндө деңгээл текшерилип турат да. Сөзсүз баардыгы текшерүүдөн өтөт мамлекеттик сырга барганда адамдарчы. Анан алар мамлекеттик сыр бар адамдардын чет өлкөгө чыгуу жолдору да текшерилет да, анан сөзсүз анан чет өлкөгө чыкканда да каралат ошолорчу. Заман өзгөрүп атат да, жаңы коркунучтар келип атат, жаңы чакырыктар болуп атат.
Мыйзам долбоору өкмөткө мамлекеттик сырга кире турган ар кайсы тармактар боюнча маселелердин тизмегин аныктап чыгып, бул боюнча өзүнчө жобону иштеп чыгууга укук берет. Ага кийин байлыктардын запасы, аскерий техникалык кубаттуулук, энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугунун айрым бир маселелерине байланыштуу кошумча маалыматтар кириши мүмкүн. Мыйзамга өзгөртүүлөр мамлекеттик сырды коргоо чараларын жакшыртууга багытталганы белгиленди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Рустам Мамасадыков мамлекеттик сырга кирчү маселелер менен катар эле аны алып жүрүүчү кызмат адамдарынын чөйрөсү дагы кеңейе турганын кошумчалады.
Жогорку кеңештин депутаттарынын ичинен тийиштүү комитеттин эле мүчөлөрү ушул купуя сырларга допуск алса, жаңы мыйзам боюнча бүт 120 депутаттын баары буга өзүнчө допуск алып жатат. Анан кийин бүгүнкү күндө илимий иштер боюнча да кибер эмеле боюнча криптография кирип кетет, лицензия кирип кетет. Анан эгер мурда мамлекеттик сырлар 3 купуя болуп бөлүнсө, бүгүнкү күндө 2 эле болуп атат: мамлекеттик купуя жана кызматтык купуя болуп. Аскердик купуянын баары мисалы мамлекеттик купуя же тиги экинчи даражадагы кызмат купуяга кирип жатат да.
Антке менен айрым бир депутаттар кээ бир маалыматтарды мамлекеттик сырлардын тизмесине киргизүүнүн эч кандай зарылдыгы жок экенин айтып чыгышты. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Алы Карашев союз учурунда тоталитардык режимдин тушунда мамлекеттик сыр катары бекитилип калган айрым бир маалыматтар азыркы учурга чейин мамлекеттик сыр катары сакталып, бирок мына ошондой жашыруундуулуктун кесепети мамлекетке тийип жатканын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Мына биз 94-нчү жылы тоталитардык режимден келип кирген боюнча мыйзамын иштеп келатканбыз да. Бүгүнкү күндө ошол ген пландар боюнча, деталдуу мында курулуш боюнча секрет кылып атып, жашыруун сырлар кылып атып туруп, бүгүнкү күндө биз эмнеге келдик? Ар кандай жерлерде башаламан курулуштар болду. Эч ким ага жоопкерчилик тарткан жок да. Ошондуктан ушул мыйзамда дагы биз мүмкүн муну ачыктык алып келебиз. Ушул жагына да бир көңүл бөлсөк.
Ошол эле кезде башка бир депутаттар бул мыйзам долбооруна карата антикоррупциялык жана адам укугун коргоо боюнча экспертизалардын корутундуларын эске алуу маселесин көтөрүштү. КСДП фракциясынан депутат Айнуру Алтыбаева мыйзам долбоорунда адам укугун чектеп коррупцияга жол бере турган ченемдер бар экенине басым жасады.
Антикоррупционная экспертиза нын корутундусу 5-чи берене боюнча коррупционный фактор высокой степени дейт. Мына расмий тилде бул антикоррупционный экспертизадан тышкары правозащитная экспертиза терс корутундусун берип жатат. Бул антикоррупционный экспертизадан өтпөй калды бул беренеңер.
Ошондой эле депутат Айнуру Алтыбаева мыйзамдын 5-чи беренесиндеги өзгөртүүлөрдө мамлекеттик сырдын даражасын аныктоо, кызмат адамдарынын купуя сырга уруксат алуу тартибин бекитүү жана алардын чет өлкөгө чыгуусуна убактылуу чектөө киргизүү боюнча координациялык кеңешке берилип жаткан ыйгарым укуктарды сынга алды. Бул долбоор аталган мыйзамды ШКУга, КМШга жана ЖККГа мүчө мамлекеттердин мыйзамдарына шайкеш келтирүү максатын көздөй турганы көрсөтүлгөн. Ага карата эки экспертизанын терс корутундулары чыкканына карабастан, мыйзам долбоору парламентте экинчи окууда жактырылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз.
Кечки Азаттык угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Өткөн жумада Кыргызстанга памирлик кыргыздардын айрым үйлөрү көчүрүлүп келген эле, алардын бири менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров жакындан таанышып кайтты.
Атыңды эмне дедиң?
Асилдилла.
Канчадасың?
5.
Какта жүрөсүң сен?
Кыргызстан.
Жактыбы?
Жакты.
Неси жакты?
Татчы.
Таттуусу дагы?
Дагы үчүн.
Ончуктар менен ойноп атасыңбы?
Байнай.
Бар экен ончук?
Бар экен.
Барасыңбы кайра памирге?
Эк.
Барасыңбы кайра?
Эй, жок.
Кетесиңби?
Кетпейм.
Афизулла Нарынга ата-энеси, байкеси жана эйкежеси менен чогуу келген. Ал азыр жаңы конушунда кенен кесири басып туруп, балалык сезимдери менен Кыргызстан аябай жаккандыгын айтып жатат. Кайра туулган жерине кайтуу оюнда да жок. Атасы Абдилфахит Жээнбек уулу болсо, үй бүлөсү Кыргызстандын жаратылыш шартына бат эле көнөрүн, тескерисинче бийик тоолу Памирге салыштырмалуу нардын аба ырайы аябай жагып, өздөрүн жакшы сезип жатышкандыгын айтат.
Абадын айырмасы эми биздин жерлерде эми күн аябай суук болот. Эми канча дискке жеткен суук канча немесине уну биле албайбыз. Эми аябай катуу суук болот. Аба ырайы суугу көп күчтүү болот. Анан мында келгели биз жайлоого чыккандай эле жаздын күнүдөй эле сезилип балдар мындай жеңил көйнөк жөн эле быйгам жүрөттүр. Анан жакшы.
Абдилвахиттин аялы Жамбы болсо, учурда жергиликтүү бийлик алып келген кийимдерди кийип, өздөрү Памирден кийип келген улуттук кийимин чечкендигине бир аз ыңгайсызданып турат.
Макулбуз, биз азде менен отурушка макулбуз да, эректе менен чогуу отура албайбыз да.
Анан эми бизде жашырсаңар чогуу отурушуңар керек да. Чогуу отурасыздарбы? Же таптакыр эле?
Таптакыр эле азде менен отуруш керек да бизге.
Мындай өзүңүз памирдин кийимин кийип жүрдүңүз эле, анан
жок, ба кызыл кийишке биз жакшыбыз, көк кийишке жаман көрөбүз да, биз жакта көптү кийбейт.
Эмне үчүн кызыл кийесиздер?
Кызыл кийебиз, көк кийбейбиз, бир немеси жок болгон убакта көк кийет, өтүп кеткен болчу. Ошондуктан кийбейбиз да көктү, ошон жоругу бар. Чогуу отурган нерселер жакпайт да, эректе менен азда чогуу отурган жакпайт да бизге, азде болсо аздеен катта отурган жагат да.
Анткени менен өздөрүн эзелтен конгон каада салтын дароо эле өзгөртүү памирликтер үчүн кыйын эле болууда. Эркек кишиге сүйлөмөк тургай көзүнө карабаган Абдилвахиттин эки кызы да уялып, суроолорубузга кыска гана жооп берип жатты. Улуу кызы Ширин.
Абасы жакшы, дем алганы жакшы экен. Ысык.
Башка памирликтердей эле Абдилвахиттин кичүү кызы Кайрниса Кыргызстандан билим алып, кесипке ээ болом деген тилеги күч.
Өлөм келип атат, окум келип жатат, чоңойгондо доктор болом келет. Памирдегилерди карайын, туугандар.
Кийинки аптанын башында памирликтер Нарын районунун Куланак айылындагы кесипчилик лицейдин жатаканасына жайгаштырылат. Андан соң акырындык менен Нарын шаарына чыгып, элге аралашуу аракеттери көрүлөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз-казак чек арасындагы чыңалган кырдаал жарым жартылай жеңилдеди. Астана өз кезегинде Кыргызстан Евразия экономикалык союзунун талаптарын аткарбай жатат деген жүйө менен мурдагыдай эле жүктү өткөрүүдөн баш тартууда. Азыркы чек ара кризиси күн тартибине чыгарган маселелердин экономикалык жана саясий өңүттөрү бүгүн Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна коюлмакчы. Түз оодогу талкууну урматтуу угарман бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Украинанын парламенти депутаттардын кол тийбестигин алууну караган мыйзам долбоорун конституциялык сотко жөнөттү. Апта башынан бери президент Петр Порошенкодон коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү же кызматтан кетүүнү талап кылган демонстранттар муну чакан жеңиш деп сыпатташууда. Оппозициялык партиялар кошулган нааразылык акцияга катышкандар 17-октябрда Верховная Рада имаратынын жанына чатырларды тигишкен. Массалык чыгууларды уюштургандардын алдыңкы катарында Одесса облусунун мурдагы губернатору Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили турат. Саясатчы эки өлкөнүн тең жарандыгынан ажыратылган. Тараптар акцияны тынч өткөрүүгө үндөп келишкени менен полиция менен демонстранттардын кагылышуулары болгону кабарланууда. Кыргызстан өкмөтү чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга кенемте төлөп берүү боюнча комиссия түзүүгө тийиш. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев тараткан билдирүүдө айтылат. Омбудсмен кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаковдун Астанага сапарын кубаттоо менен бул чыгымды төлөө үчүн каражатты мамлекеттик бюджеттин эсебинен гана эмес, эки өлкө мүчө болуп кирген уюмдарга да кайрылып төлөө жолун издөөгө тийиш деп кошумчалады. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматы бүгүн кыргыз-казак чек арасында абал бир аз жеңилдегенин билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Салканай Абдыкариева Азаттык радиосуна белгилегендей, жарандарды текшерип өткөрүү процесси тездетилди. 18-октябрда Кыргызстан жана Казакстан өкмөт башчылары Астанада жолугуп, чек арадагы кырдаалды талкуулашкан, жетишилген макулдашууга ылайык, биринчи кезекте жөө адамдар эл ташыган автоуна, жеңил автоуна, анан бош жүк ташуучу автоуна киргизилет. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. 10-октябрдан тарта Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу казак мамлекет башчысына бийлигине багытталган өзүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Ооганстан коргоо министрлиги Кандагар чөлкөмүндө талиптер аскерий базага чабуул коюу бери дегенде 43 жоокери набыт кеткенин, 10 чактысы жарадар болгонун билдирди. Министрликтин маалымат катчысы Давлат Вазери Азаттык радиосуна ооган кызматына айтып бергендей, 6 аскер дайынсыз болууда. Лагердеги 2 аскер гана жабыркаган жок, кол салуу болгондо 60 киши бар болчу. Базадагы бардык машина, жабдуулар талкаланды. 10 душман согушкери атып өлтүрүлдү. Бул окуяны азыр териштирип жатабыз. Жергиликтүү коопсуздук өкүлдөрү жанкечти дүрмөттөлгөн машинасын жардырып жиберген замат куралчан согушкерлер базага кирип барууга аракеттенишкен деп маалымдашты. 2 күн мурун эле ушундай 2 чабуулдан кеминде 80 киши каза тапкан, 300 чукулуу жараланган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахамад Умаров бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирди. Ал чыныгы атаандаштык Республика партиясынын лидери, президенттик кызматка талапкер Бабанов экөөнүн ортосунда болду деп эсептейт. Мадумаров азыркы бийликке, системага макул эместерди биригип күрөшүүгө чакырды жана макул эмес менен аттуу кыймыл түзүшү мүмкүн экенин айтты.
Бүгүнкүдө биздин улуттун кызыкчылыгы тебеленип аткан окуяларга макул эмесмин. Элди сатып алганга, мен макул эмесмин сатылганга. Мен макул эмесмин менин добушумду каалагандай кылып санаганга.
Шайлоонун жыйынтыгы боюнча парламенттеги оппозиция пикирин айта алган жок деп сындады Мадумаров. Пакистан соту мурдагы премьер-министр Наваз Шариф кызы жана күйөө баласына чет өлкөлөрдө катылган жашыруун мүлкү боюнча айып такты. Шарифтин адвокаты айыпталуучулар күнөөнү моюнга алышпаганын билдирди. Экс-премьер өзү ушу тапта аялы дарыланып жаткан Лондондо жүрөт. Шариф үй бүлөсү аларга каршы козголгон кылмыш ишти Пакистандын коопсуздук күчтөрү артында турган кутум деп санашат. Иш Панамадагы документтер ачыкка чыккандан кийин козголгон. Документтерде Шариф жана жакындары офшордогу компаниялар аркылуу Лондондо турак жай өңдү кымбат мүлк сатып алган деп көргөзүлгөн. Июлда жогорку сот аны кызматтан алуу жана тергөө жүргүзүү буйругун бергенден кийин 67 жаштагы экс-премьер отставкага кеткен. 13 октябрда Исламабад соту Шарифтин колдоочулары менен полиция сот имаратынын жанында кагылыша кеткенден соң өкүм чыгарууну кийинкиге жылдырган. Айрым маалыматтарга караганда Иран бийликтери мурдагы президент реформачыл Мухаммад Хатамиге Тегерандагы үйүнөн чыгууга уруксат бербей коюшту. Оппозициялык Шахам Юс сайты кабарлагандай, Хатами мурдагы министрлер менен жолугушууга бармак, бирок коопсуздук органдары ага үйүнөн чыгууга болбойт деп эскертишкен. Ушундай эле көрсөтмө анын жан сакчыларына берилген деп айтылат маалыматта. Дагы бир оппозициялык сайт экс-президент буга чейин да бир нече жолу ушундай эле чектөөгө туш болгонун жазат. 97-2005 жылдары президент болгон Хатами быйыл майда Хасан Роуханига үгүттөп, анын кайра шайланышына чоң салым кошкон. Ирандын мамлекеттик каражаттары 6 октябрда жинаятчылардын атайын соту Хатамиге бардык коомдук салтанаттарга катышууга уруксат берилбейт деп чечкенин кабарлашкан. Мындай чаранын себеби белгисиз, айрым депутаттар аны түшүндүрүүнү бийликтен сурашкан. Бишкектеги балдарды коргоо борбору бейөкмөт уюму, балдардын кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо ассоциациясы өкмөттү мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апаларына, ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын чоң эне чоң аталарына да көңүл бурууга чакырды. Бул тууралуу уюмдун өкмөт башчысы Парис Саковко жана ушул тармакка тиешелүү министрликтердин башчыларына жолдогон кайрылуусунда айтылат. Катта белгиленгендей, майып балдарды караган энелер, караган кезде неберелерин баккан чоң ата, чоң энелер да формалдуу эмес социалдык кызматкер болуп саналат. Аларды көңүл бурууга колдоого муктаж. 19 октябрь социалдык кызматкерлердин кесиптик майрамы. Кыргызстанда ата-энеси миграцияга кетип туугандарынын колунда багылып жаткан 55 миңдей бала бар экени айтылып келет. Ал эми майып балдардын саны өлкөдө 30 миңге чукулдайт.
Кечки азаттан программабызды улантабыз. Казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев премьер-министрлердин Астанадагы соңку сүйлөшүүлөрүнөн кийин Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын аткарбай жатат деп сындады. Мурдараак казак расмий өкүлдөрү кыргыз тарапты чек арадагы соңку кырдаалды саясатташтырбоого дагы чакырган эле. Азыркы чек ара кризиси күн тартибине чыгарган маселелердин экономикалык жана саясий өңүттөрү бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну Бишкектеги студиядан түзөбөдө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармак. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министр Тынычбек Табылдыев катышмакчы. Менин биринчи суроом Абдыган агай сизге, мына жогоруда айтылгандай, акыркы күндөрү кыргыз казак чек арасында кирип чыгууну кыйындап жатышы казак өкмөтү Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигин талаптарын аткарбай жатканы менен байланыштырды да. Сиздин оюңузда бул маселенин өзөгү ушул биримдиктин талаптарын аткарбай койгондуктабы же дагы бир башка себептер бар деп ойлойсузбу?
Рахмат. Ачык айтканда мындай окуя биринчи жолу болуп жаткан жери жок. Адамдык мамилелер, аба ырайы өзгөрүп тургандай мамлекеттердин ортосундагы карым катнаш ар кандай себептерден улам өзгөрө берет. Айтарлык ушул Казакстан менен биз кийинки 6 жылдын ичинде талай жолу ушундай кыйын кырдааларды башынан өткөрдүк. Айталык 10-жылкы окуялардан кийин дагы Казакстан чек арасын жаап бизге карата катуу сөздөр айтылган. Атүгүл 2005-жылкы окуялардан мына тынчтын эсинде болсо керек, Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев мына көрдүңгө, Кыргызстан кең баалуу өлкө, булар тунуштун айналышын өтөт деп биздин жамандыкта мисал келтирген күндөр болгон. Анан эми кайра жакшырып аябай жылуу мамилелер да болгон. Ал эми бул жолкусун ачык эле айтайын, мен жанагы евразияске байланыштуу эмес, анын түздөн түз себеби шайлоого байланыштуу болуп калды. шайлоорунда жана бабамдын Казакстанга барып Нурсултан Абишевич менен жолугушу ошол арада биздин президенттин мындай кичине кескиндараак эмоционалдуу сүйлөгөн сөздөрү түздөн түз эле ошого себепкер болду. Аны эми аны ар ким ар кандай түшүнө берет, шылтоо тапса болот.
Тынчбек мырза, мынау Кыргызстандын президентинин сүйлөгөн одоно же болбосо кескин сөздөрү эки өлкө ортосундагы мамилени кыйындатканга бир шына кагып койду деп атат да, буга кошуласызбы? Эгерде мамлекет башчысы сыпайы сүйлөгөндө акыбал өзгөрбө эмес беле, мурдагыдай эле турмакпы?
Эми жогоруда айтылып кеткендей, Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда мындай конфликттер дайыма болуп келген деп айтсак мен жаңылышпайм да. Катар катар вагондор күйүүчү майлар менен жарым жылдап туруп адамдар өткөрүлбөй, биздин картошка өндүрүлгөнүн себеби жок, өткөрбөй, ушундай бул көп болгон да. Анан биз ошондойюн жана евроазиялык экономикалык биримдикке өтүп атпайбы? Мен бул жерде айтайын дегеним, эми жана эки мамлекеттин башчыларынын өз ара мамилелеринин этикасы болот бул дүйнөдө. Этиканы сактоо керек дайымачы, анын өзүнүн деңгээли бар да. Бирок ошого карабастан биз тигиндей экономикалык биримдикке киргендейин ошол биздин улуттук мыйзамдардан да бийигирээк койгон талаптарга макул болуп кирдик да биз. Себеби ошо биздин жашоо шартыбызды, өз ара мамилебизди жакшыртат деп киргенбиз да. А мынау окуяда ал биримдиктин баягы аморфный экени сезилип атат да. Эч кандай таасири жок бүгүнкү күнгө чейин. Эки өлкөнүн башчысы жанагындай бири бирине туура эмес сөз айтып таарынышып атса, а ортодо бизде Москвада өзүнчө министрликтер отуруп атпайбы атайын? Биздин өкүлдөр Казакстан, Евразия, алардын үнү жок го. Эмне болду, эмчи мындай? Бул иштебей калбаш керек эле. Эгер ушундай конфликттүү себеби болсо, анда бир кеңешме, бир чечим чыгарып бир нерсе аракет болуш керек эле да. Анан эми мына бүгүнкү күндө мындай да, коомчулукка да жетпей жатат мына, көрүнөрбү? Жөн эле бир журналисттердин деңгээлинде кыйынчылык турат деген менен эмне себептен конкреттүү түрдө айтпайбы бизге, элге? Туурабы? Мына премьер министр барып келди, кандай претензия бар экен, биз кайсы талапты аткарбай атабыз? Эмне картошкобузда бир жугуштуу оорулар барбы, же жүзүмүбүздө жакпаган оорулар барбы? Ошонун актысы түзүлүп берилдиби бизге? Эмне деген претензия бар? Биз ошону жоюш үчүн жөн эле биз сапаттуу көтөрөбүз, анан деп элди тизип коюп карай бериш, бул такыр туура эмес да бүгүнкү күнгө. Анан мен ошон үчүн ойлойм, биздикилер жана уставты жазып атканда евроазиялык экономикалык бирлик менен ушул нерселер четко жазылыш керек болчу да. Мындайча айтканда, эгер бир жактан ушундай бир капризный нерселер чыкса эмне болот, ким чечет, кантип чечилет деген, ал жок экен да. Эми жана дорожный карта деп азыр кайра жаңыдан бул бирикмени түзгөндөгү деп кол койдук деп атабыз. Бул оюнчук да, болбогон.
Абдыган агай, ушул жогоруда айтылгандай, Кыргызстандын саясий жетекчилиги Казакстанды шайлоого кийлигишип жатат деп сынга алганы кошуна мамлекеттин бизге болгон таасирин азайта алдыбы?
Мен муну кененирээк түшүндүрүп кетким келет. Тилекке каршы биздин мына ата мекен, ата журт, ар намыс деген партияларыбыз бар, өтө аты патриоттук. Көрдүк го, 2010-жылы баардык лидерлер болуп ушу Казакстанга, Россияга барып аты күн Медведев менен сөзгө түшүп келип ошону үгүт ишине пайдаланышты. Менимче бул жолу да ошондой аракет кылалы деп окшойт. Мен ачыгында эки варианттен окуп көрдүм, тааныштым ошол Назарбаевдин Бабанов менен болгон маегин. Ал жерде ал жөн эле бир президент катары баран кишини кабыл алып атат. Ал жерде сөзсүз сени сайласын деген сөз жок. Ал атүгүл ич кишиңерге биз килишпейбиз, ал өзүңөрдүн чарбаңар деп айтты. Бирок кимди шайласа Кыргызстан, биз ага макулбуз, аны менен мамиле жасабыз, биз мурдатан ошентип келгенбиз деген туура түшүнөт. Бирок ошол нерсени биз кичине көөртүп жибердик ачык айтканда. Мына өткөн жылы баарыбыз билебиз, францияда шайлоо жүрүп атканда азыркы президент болгон Макрондун эң чоң атаандашы, күчтүү атаандашы Мария Ле Пен Россияга келди, Путин кабыл алып абдан жакшы сүйлөшүп, ал бир чыштатта болгон жок, сөздө болгон жок. Макрон кайра биринчи болуп мына Россия менен мамилесин, муну айтып атканым, биз колдон келсе мындай өзүңдүн жеке оюңду мамлекеттик ишке айландырбаш керек. Айрыкча мына элдин турмушуна байланыштуу, мына биз көрүп атабыз 10 күндөн бери элибиз айрыча ишкер адамды кандай кыйналып атат. Өтө сак болуш керек. Жерден тынчтыгандан туура айтты. Ал мамлекеттик иш жөнү башка, жеке мамиле, жеке сезим, эмоция ал башка. Айрыкча мамлекет башчылары өтө сабырдуу, өтө токтуу, ар бир сөзүн миңесе толгонуп анан айтыш керек.
Тынчбек мырза, мына кечээ Кыргызстандын президенти Атамбаев өткөндө Казакстан тууралуу ачуу калдырып сүйлөп койгон бир моюнга алганын казак эксперттери бул мамилени жакшыртууга жарым эле кадам деп баа беришти да. А мамилени жакшыртыш үчүн сиздин оюңузда кыргыз тарап дагы кандай кадамдар жасаш керек? Бүгүн бирөөлөр айтып атат, эми аксакалдын алдынан өтүп кечирим сурап койсо эле болот эле депчи.
Эми мамлекеттин ошо элинин санына жараша болбойт да мамиле. Көбүрөөк эли болсо, кичирээк эли бар мамлекет барып кечирим сурап жүгүнүп, экөөнүн тең укугу бирдей. Ошон үчүн ата бабабыздан айткан сөз бар да баягы, ойносоң да ойлоп сүйлө деп. Мамлекет башында тургандар мындай ой айтуунудан алыс болуш керек. Мына Трамп деле бийликке келгенден ойлонбой туруп көп сөздөрдү айтып азыр Евросоюз менен өзүнүн партнерлору илгерки Россия менен мамиле бузулбадыбы катып азыр. Эми ал кечиримде эмес да, эл журт эмне үчүн? Анан ошол эле учурда мен жана айткым келет да, ошо бул дагы эле ата бабабыздан калган соододо баягы достук жок дейт. Эми ал жакшы кошуна өлкөлөрүбүз, бирок жанагындай биримдикке кирип атсак ошонун талаптарын так аткарышыбыз керек эки жак. Эки жак ошол жерде укук деген бар, ошол жерде милдет деген бар, ошону аткарыш керек да. Анан эми жакшыртыш үчүн качан эми кечирим сурап келет дебестен азыр айтып атпайбы? Тем более казак тарап айтып атат, бизде ошол биримдиктин шарттары аткарылбаган үчүн ушундайга барып атабыз, ушундай чараларга деп анда көрсөтүш керек. Кайсы жагынан Кыргызстан келбей атат?
Мен кошуп кетейинчи, абдан туура сой берип атасың. Чыныгы мамлекеттик лидерлер, улуттук лидерлер демейде кең пейил болот. Ушул жөнүндө Аль Фараби мына казактарга дагы бизге дагы бир кудай айтмакчы, өзүң президент кандай болуш керек абдан жакшы он эки пункт жөнүндө жазгансың. Ошондо эки нерсени катып айткан Аль Фараби, ал абдан айкөөл болуш керек, мына биздин Манас атабыз сыяктуу. Анан экинчиден байлык сайлыкка бир кызыкпаш керек деген. Мен муну айтып атканым, азыр биз кечирим сурашы керек деп талап коебустан өзүнө мүнөздүү болгон буга чейинки акылдуулугу менен Нурсултан Абишевичтерге эми болор иш болду, өтөр иш өттү деп кең пейилдик кылып биздин эл менен боло келген өзүнүн тууган мамилесин улантып кетиш керек.
Анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына дагы бир кайрылып алалы. Президенттикке талапкер Мадумаров азыркы системага макул эместердин кыймылын түзүүгө аракет кылам деп билдирди. Текебаев менен Чотонов жалпы абакка которулду. Афганистандын Кандагар шаарындагы аскерий базага кол салуудан 43 аскер мерт болду. Испания өкмөтү Каталонияга түз башкары киргизүүнү карай тургандыгын билдирүүдө. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин эки кызматкери пара менен кармалды. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Бүгүнкү тема кыргыз казак мамилелеринин күнгөй тескери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Абдыкан агай, айтсаңыз, бул гөө саясий жагын алганда албетте ар бир мамлекеттин башка өлкөгө бир кызыкчылыктары болот, ага аракет кылышат. Казакстандын Кыргызстандагы негизги кызыкчылыгы эмне деп ойлойсуз? Алардын бүгүнкү аракети Кыргызстанга жасаган бир үстөмдүк саясат эмеспи? Ушундай бир айтылып атат да.
Эми аны баары эле көрүп атабыз, баштан өткөрүп атабыз. Казакстан канчадагы жана тыныч айткандай өзүнүн байлыгына, чоңдугуна өктөм кылып биздин Кыргызстандын көп кен байлыктарын, өтө стратегиялык ресурстарын алууга аракет кылып келди. Айрымдарын алып да койду, жашыгандан эле ошого колго ушулган өзүнүн адамдар бар. Биз ага колдон келсе жол бербестен Казакстанга дагы, башка Кытайга болобу, Россия болобу, баарына бирдей мамиле кылып бирдей талаптарды коюшубуз керек. Казакстан бул жолу ошол өзүнүн үстөмдүгүн экономикалык жактан дагы күчөтүүнүн аракетин көрүүдө.
Тынчыгай, айтсаңыз, бул Казакстан чындап эле Кыргызстандын болочок президентин өздөрүнүн кызыкчылыгына жараша бир адамды коюп алуу аракети байкалдыбы? Бар беле ушундай үндө барбы алардын аракетинде?
Эми биз Казакстан дегенде мындай тагыраак айталы да, Казакстан дегенде элдин каалоосу эмес, бул жерде бир 3-4 кишинин каалоосу болуп атпайбы? Бизди буга чейин пайдаланып келген. Бул жерде биздин эл журттун коомчулуктунда мындан ары бир ала турган сабагы ушундой жолдорго барган биздин Кыргызстандын гражданы, биздин саясий лидерлерди анан бизге өзүнүн үйүндөгү төрүндөгүдөй өтүп келип туруп жанагынтип кеңеш берип Чолпон атага келип кеткендерди эч кабыл албаш керек да. Андайлар биздин экономикага кирбеш керек, өлкөгө нон грант болгондой болуш керек да. Ошондо гана кийин сезип мамиле кылат. Эми мамлекет башчы, мамлекет башчы да, алар да сөз өз салымын кошуш керек. Эми жанагындай аракет дегенде бул билинип калат да. Жөн эле барып эле кошомат кылып мен президент болсом экен деп эле ага айтып атпаймы? Дагы эле жүгүнүп барып алтынды кассаң каз, тияка келсең бияка кел. Бүт дүйнөлүк жанагы эрежелер менен болот да. Биз жер байлыгын өздөштүрө турган болсок, башка эле граждандар катары Казакстандыкы да келип кирсе болот, качышсын, туурабы? Жанагындай тендерлерде жеңип алсын,
ооба,
бизге пайданы алып келсин. Биз антип бөлүп айта албайбыз да, биздин мыйзамдарда жок да, Казакстандыкына көбүрөөк шарт берели, себеби биз менен жакшы учурашат алар деп. Бардыгына бирдей кыласыз.
Анда биринчи кезекте
ошон үчүн андай позициясы болсо да бул жаңылыштык да, чоң жаңылыштык.
Казакстан Кыргызстанга экономикалык бир зор кызыкчылыгы бар десек болобу?
Бар да.
Ансыз болбойт, себеби экономика бар жерде саясат да болот, анан экөө бери шаркак болуп атат.
Абдыган агай, бул кыргыз казак мамилелерин жакшыртууну биз президенттен, өкмөттөр эле эмес, бул эки өлкөнүн маданий, адабий, илимий элитасы да өз салымын кошуш керек беле деген да суроо туулуп атат да. Чек араларда кырдаалдын кыйындагандан бери мына казак кыргыздын акыл кошчулары, өзүңүз баш болгон, сиздер баш болгондорчу, булар да салым кошуш керек беле. Эмне үчүн алар үн катпайт, эмне үчүн алар карап отурат деген суроо болуп атат да.
Бул сурооңдун эч бир натура жагы жок. Мен дагы өкүнөм, бир эле бул маселе эмес, деги эле көп учурларда биздин интеллигенция мындай мажбурлук кылып боюн же башын бийик көтөрө албай атат. Бирок дал ушул окуя боюнча мына биздин интеллигенциянын кайрылуусу чыкты. Мен түз эле айтайын, кичине бир жактуураак болуп калды. Себеби ошо кол койгон кишилердин баары тең эле Казакстанда коллегалары бар, жакын жолдоштору бар, биздин академиктер, окумуштуулар, маданият ишмерлери, кичине оройраак болуп калды. Мен ушуну кичине өкүнүч менен айтып кетким келет. Башка кеп ошо сен айткандай кантип оңдосок болот деп, мына казак баарлаштар бизден андай кеткен жок, мамилебиз бөлүк, жолун табалык, жолугушалык деген сыяктуу. Муну айталык, 90-жылкы чоң чырда Айтматов менен Өзбектин эң көрүнүктүү жазуучулары Ошко келип Ташкентке барып сүйлөбү деле? Дал ошондой сапат эми бизге жетише албай атат. Анын арасында мен өзүм деле күнөөлөйм, ушу мындай катуураак, ыкчамыраак болсо жакшы болот.
Мен ушу Абдыган Эркебаевичтин айтканын дагы тактап айтып койгум келет да. Ушу 90-жылы катуу окуя болгондо түштүктө. Ошондо Москвадан Ташкентке Чыңгыз Түркулович Айтматов учуп келип, Якубовду тиги председатель жазуучулар союзу Каримовичу Андижанга учуп келип, анан Акаев барып Ошто жолугушкан да. Анан ошондо өзбек туугандар айрым өзүнүн нааразычылыктарын билдиргенде, мына Ислам Ганиевич Раматылы Каримов мынтип айткан да: эгер Кыргызстанда өзбек туугандардын проблемасы болсо, бул Аскар Акаевичтики. Эгер Өзбекстанда кыргыздардын проблемасы болсо, ал менин проблемам, чечишибиз керек.
Эми
көрдүңөр, ошону менен көп нерсе мындай следствие, прокуратура тегиси жок эле көп нерсе ыгына келип түшкөн да.
Кайрадан ошол
бакыт, мен дагы кошумчам бар: канча дагы жеке адамдын ролу андан өзгөчө болот, айрыкча мамлекет башчыларынын айталык, мына Өзбекстан менен канча жылдан бери мамилебиз жакшы боло келди эле. Мына жаңы Шавкат Мирзиёев келгенден бери ал дагы абдан жүрөгү менен, өзү көрсө кыргыздардын арасында өскөн экен. Мен болгом ал жерде, Бахман Зайын райондорунда, абдан жакшы пейилин салды. Мына биздин президент дагы ага кошулуп кетип оңдолду. Ушул сыяктуу элем казактар менен биз анчалык өтө кырбыча жеткен эмеспиз, ошентип эле оңдоп алсак болот.
Эми кайрадан казак кыргыз мамилесине келсек, мына баарыңыздар жакшы билесиздер, мындан 100 жыл баштап Токтогул менен Жамбылдын достугу, анын мамилелери, совет заманында Айтматов менен Ауез салып кеткен кыргыз казак достугунун шаңы эмне үчүн бүгүн угулбай атат деген суроо туулат. Бул эмне, бул жагына дагы азыркы саясатчылар эмне жолтоо болуп атабы анда?
Мунан мен ушу маданият бир өкүлү атар илин өкүлөт айтайын. Түпкүлүгүндө ушу мамлекеттик саясатта дагы анча кимсир бар, бирок түпкүлүгү келип экономикалык мындай жагдайлардан улам болуп атат. Улагы эми баардыгы ал мамлекет көтөрчү, мамлекет уюштурчу, мамлекетти жетектеп барчу, азыр андай мүмкүнчүлүк болбой атат. Бирок жекече деңгээлде карым катыштар үзүлгөн жок.
Мунун себептерин дагы бир себеби менин оюмча ушу акыркы жылдарда Казакстанда болобу, Кыргызстанда болобу, менин жеке пикирим боюнча ошо белгилүү адамдардын ошо өзүнүн эле мамлекетинде саясатка болгон таасиринин төмөндөп кеткендигинен да. Ал ушундай жетекчилер келдиби, заман өзгөрдүбү, мурдагыдай эмес да. Мурда ошондой болгон да. Мисалы үчүн биз аны өзү өзгөрттүк да. Президент болгондо Акаев мисалы үчүн Түгөлбай Сыдыкбековдон бата алып атса, кийинки келгендер Назарбаевдон бата ала баштады. Көрдүңөрбү биз каякка бардык? Дежур кылып, чал кылып, көбүнүн аброюн эл алдында ылдый кылып түшүрдүк да. Эми бул ордуна келиш керек.
Эми ошол өзүңүздөр айтканыңызга жаңы келаткан президенттин батасы жөнүндөчү, мына бизде жаңы президент шайланып келе жатат. Кудай буюрса ал жумушка киргенден баштап кыргыз казак мамилелерин бир кандай нукта, кандай жол менен биз жакшыртышыбыз керек? Жаңы бийликке, жаңы президентке сиздердин кандай бир сунуштарыңыздар бар конкреттүү? Абдан агай,
биринчиден баардык шартта мамлекет башчысына жараша болот. Ал киши темилгени алып өзү өткөн өттү, кеткен кетти деп мына кыргыздын жакшы сөздөрү өткөнчүгө салабат дейт. Буга чейинки жакшы жагыбызды алып кетелик, кемчилигибизди унуталып кечиришелик да, кең белди болуп мамлекетибиз эл үчүн болсун деп аракет кылыш керек. Ага биз жаңы мамлекет башчысына дагы ошондой өз кепкеңибизди айтып ошого кол кабыш кылышыбыз керек. Менимче ушундай эки тарабынан мамлекеттик жетекчи тарабынан анан элдик дипломат тарабынан дагы аракет болуш керек.
Эми мен ойлойм, ушунча мамлекеттин башына келгенден кийин акылман киши болуш керек да, акыл менен башкарыш керек, амбиция менен эмес да. Ошон үчүн эми мына Сооронбай Жээнбеков биринчи күндөн баштап мындай акыл менен шашпастан дегендей ойлонуп, терең карап, келечекти ойлоп, элдин кызыкчылыгын ойлоп мамиле кылса эле оңолот. Эми азыр сен мындай башыш керек, тигиндей деген кадамдарды айтуу кереги жок акылдуу кишиге. Акылдуу киши табат, жолдору көп анын, эч кандай чоң проблема болгон жок. Муну бир эле күндө мындайча айтканда эки жак туура түшүнүшсө маселе чечилет.
Эми азыркы Кыргызстан президенти дагы ар бир сүйлөгөн сөзүн улуттук кызыкчылык, мамлекеттик кызыкчылыктан улам анан кийин моундай маселелерди койдум деп атпайбы анан кийин?
Эми ансыз болбойт, ошон үчүн мамлекет башчысы да. Бирок менин бир өкүнткөнүм, мына шайлоо убагында ошо мамлекет жөнүндө, мамлекетибиз бүгүн кандай акыбалда, коңшулар менен кандай болуп атабыз, кандай болуш керек деген сөз болбой эле чарбалык иштерди эле айтып отурушту баары тең. Мына суу чыгарып берем, таза суу кылам, жол салып берем. Бул эми өкмөттүн ич киши да. Мына мамлекет башчынын иши, мына азыркыдай кыйын кырдаалдарда жол таап, акылмандыгын көрсөтүп, тынч айткандай таанышмандыгын көрсөтүп мамлекетти алдыга алып кетиш керек. Ал майда чөйдө чечилет ал.
Менин оюмча ал кимдин алдында барат эмес да. Эгер акылдуу адам болсо мына ошо мурда секрет жок, 25 жылда Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда анча мынча тирелиш бар болчу. Кимиси лидер биздин региондо деген. Мирзиёев бул шайлангандан кийин эле барбады Астанага. Барып иши оңго кетип атканда Назарбаевге айтпады. Эми сиз биздин региондун кызыкчылыгын коргойсуз тиги жакта, биз сизге ишенебиз деп. Андан кем болуп калган жок да Мирзиёев. Туурабы? Президент Өзбекстан аны менен ал киши утту, жолун утту.
Ошондой эле сөздөрдү өтүнөч, билесиң бакыт, биздин Алмаз Шаршенов дагы Назарбаевдин дарегинен бир жолу айткан: сиз даанышмансыз, биздин ушул региондун лидерисиз деп.
А кишини ондон орден да албады.
Орден да алып мамиле жакшы болгон. Баягы күнү эми айттым го, ушу эмоцияга берилип кетти. Кээде ушул Алмаз Шаршеновдун бир мүнөзүндүү нерсеси, мен аны бала кезден билем, жаш кезден, кээде ушул эмоция алдырып коет да. Колдон келсе саясатчы, мамлекет башчысы эмоцияны өйдө болуш керек.
Ачууга алдырсам бир үй бүлөдө чатак чыгат да, бир үй бүлөдө үйүңдө аялың менен балдарың менен чатак чыгат. Эки өлкө деген бул өтө татаал, мындай бийик болуш керек да, бардык нерседен бийик болуш керек.
Ошон үчүн кыргыз айтат да, ачуу душман акыл дос дейт.
Жанагы ирим католиктер папаны шайлагандай кылыш керек да элдин кызыкчылыгы үчүн. Өкө бир комнатка кирип алтыр чыкпаш керек, пока маселе чечилмейче. Маселе чечилмейче. А башка жол жок.
Мына азыркы биздин өкмөттүк делегациянын бир тарабы жумушчулар маселени чечмесе келбегиле деп 30 киши азыр.
Жакшы иш болду. Мына кечеден бери атайын барды мына сапар. Аларда кабыл алуу сөз болуп атат. Анча мынча иш оңолуу жолуна түштү. Бизди кубандырат ушул.
Рахмат, урматтуу эксперттер, бүгүн келип кыргыз казак мамилелеринин тегерегинде кенен олуттуу кеп кылып бергениңиздер үчүн урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыйчалыш болуп кысталып турган казак кыргыз мамилелеринин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эрикбаев жана кыргыз өкмөтүнүн мурдагы вице премьер министри Тынычбек Дабылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азат жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.